عزيزي السميع، مرحبا لكم والدار بحرا نلقاكم على البروغرام ميهور تزور بلا تعرف. نسبرا لتنسابوا الكل طيب. ينا ماركا كولينا سنرجع نزملكم كومبانية الدين السيا اللي جاية. ورا لحفنا من السقواتي تانا رجعو تاونا فيدباك طيب رجوارد البروغرام تال جمع الأخرى فين الدسكوتينا الجميل لتوفر النرويجيا اللو ميميس اللي ننزلو فتيت لسفل في الأوروبا. برو مش ويس ايه؟ دانا ليش سيرين نهدوكم بروبيوس هالاوستريا والجرمانيا. Però ma nix sejrin niddiskutu l-attrazzjoni ġenerali li offru dawn iż-żewġ pajjiżi ġirin. Meta kont qed nipproduċi dan it-tmin programm fis-sens ilha ta' teżor bla tarf, indunajt illi l-perjodu tal-miliet qiegħed joqrob ġmielu, u m'għandniex dubju illi dan iż-żmien tas-sena iqajjem interess kbir fost ħafna semmija tagħna ġvera. U ħafna minnkom meta jisimgħu l-perjodu tal-miliet. U s-safar, waħda mill-fatturi ta' interess ikunu il-famużi Christmas Market li tant huma popolari fl-Ewropa. Ħafna vjaġġaturi jsifru bejn il-bidu ta' Diċembru u t-tielet ġimgħa ta' Diċembru, proprju biex igawdu l-atmosfera li dawn il-famużi swieq tal-miliet kapaċi joffru. Minkejja li ħafna pajjiżi fl-Ewropa joffru dawn il-Christmas Market f'diversi bliet u villaġġi, m'hemmx dubju. Jiena fl-opinjoni tiegħi il-Christmas Market l-insibu ġewwa l-Awstrija u l-Ġermanja huma fost l-iktar sbieħ u fost l-iktar li jżuruhom turisti, bla dubju, ġifieri anke l-istatistikaturi li proprju l-Awstrija u l-Ġermanja huma l-iktar pajjiżi li jżuruhom in-nies minħabba l-Christmas Markets ukoll. Kif qed qabel, normalment il-Christmas Markets jibdew qisu mit-tielet ġimgħa ta' Novembru u ħafna minnhom jibqgħu sejrin sa lejlet il-miliet, però kif sejrin ngħidu anki iktar tard, hemm ċertu swieq tal-miliet li sansitra jkompru wara l-miliet, hemm minnhom jibqgħu sejrin sa l-ewwel ta' Jannar, hemm minnhom sansitra anki sas-sitta ta' Jannar, però prinċipalment f'ħafna minnhom jifqu isu mal-miliet ħanitek. U allura tajb l-wieħed jippjana ġvera meta sejjer iżur proprju dawn il-Christmas Markets, naturalment jekk intom interessati jaqbdu bbukjaw minnu fih, tgħidli naf inkun diġà daqsxejn tard, jista' jkun ukoll. Prezzijiet naturalment tat-titjiriet jibdew jolew, speċjalment f'destinazzjonijiet li huma tant popolari għall-Christmas Market, u allura tajb l-wieħed jaqbad jiddeċiedi minnu fih. U proprju llum sejrin nagħtukom dawk it-tips u ġvera li tistgħu tieħdu minnu fih biex tippjanaw il-ġita li jmiss propju għall-Christmas Markets. Faċilment wieħed jista' jaqgħad il-Christmas Markets tal-Ġermanja u l-Awstrija flimkien, speċjalment jekk sejjer issifer għall-ġimgħa jew iktar. Naturalment ħafna nies ma jkunux jistgħu jsifru għall-ġimgħa sħiħa, ġvera, speċjalment f'dan il-perjodu ġvera tal-bidu ta' Diċembru ħanitek. U allura hawnhekk ser nagħtukom xi pariri u informazzjoni biex wieħed ikun jista' jażel dawk il-postijiet fejn ikun jista' jieħu l-aħjar. Jekk wieħed forsi jista' isifer biss għal erba' tiem jew ħames tiem ta' vaganza. Però tajjeb li ngħidu li l-vantaġġ f'dan iż-żmien ta' Diċembru huwa li peress li għandna żewġ festi proprju 8 ta' Diċembru li din is-sena sansitra se taħbad il-ġimgħa. U 13 ta' Diċembru li proprju din is-sena se taħbad l-erba bil-weekend f'nofshom, u allura faċilment wieħed jista' jmur 6 ijiem. U allura jekk intom ma taħdmux fil-weekend, kull ma jkollkom bżonn huwa li tieħdu jumejn lif, it-tnejn u t-tlieta, u taqdu 6 ijiem il-ġimgħa, s-sibt u l-ħadd, it-tnejn, it-tlieta u l-erba'. Il-ġimgħa, s-sibt u ħadd u l-erba' jekk ma taħdmux fil-weekend. Huma off u tieħdu t-tnejn u t-tlieta u taqdu 6 ijiem. Biex bekk intom tistgħu tikkombinaw vaganza u ħanejtek iżżuru kemm tifilħu minn dawn il-Christmas Markets. Nispera li jekk qegħdin jismawna xi prinċipali jew proprjetarji ta' kumpaniji dawn ma jħarsu l-nix blikra, u forsi dawn qegħdin jgħidu bejniethom mark tivvintalhom xu ġvera, għax jekk se jitolbuna issa se jqogħdu jitolbuna l-lif u ġvera, però ovvjament aħna qed nagħtu ċi tipsu pariri u mbagħad ovvjament wieħed jara ċ-ċirkostanzi naturalment intom issemmija kentom impiegati, importanti l-ewwel tikkonsultaw mal-management u mal-proprjetari tagħkom fejn taħdmu qabelhom naturalment tibbukjaw il-vaganza tagħkom. Però bla dubju dak is-sitt ijiem ħanejtek huma hum iktar vantaġġjużi, però ovvjament jekk wieħed jista' jieħu li f'perjodi oħra jista' jmur anki fi ġranet oħrajn. Però ejjew ma nitilfux ħin, hux vera. Jiena sejjer nibda bil-Christmas markets tal-Ġermanja. U l-ewwel destinazzjoni għalina sejra tkun Düsseldorf. Li hija konvenjenti ħafna peress li insibu titjir id-diretti minn Malta proprio l-Düsseldorf. Düsseldorf hija meqjusa bħala l-belt tal-moda. Hawnhekk insibu ice rink kbira, insibu Ferris wheel giganteska li tagħti fuq ix-xmara rajn, verament mill-isba, u anki insibu ħanut taċ-ċikkulata tal-marka famuża Lind. Li bla dubju hija tant popolari hux vera bħala marka li tipproduċi ċikkulata fina mill-ħanejtek mill-aqwa hux vera. Naturalment hawnhekk tistgħu tgawdu l-Christmas market fiċ-ċentru tal-belt u allura konvenjenti ħafna titjira diretta lejn Düsseldorf toqgħodu hemmhekk u iżur propju dawn l-attrazzjonijiet li semmejt flimkien mal-Christmas Market. Jiġifieri meta wieħed se jżur il-Christmas Market mhux se jżur biss dawn il-famużi swieq li jintramaw fiċ-ċentru tal-belt, però jista' jżur anke attrazzjonijiet oħra matul il-ġurnata u x'vera. Bla dubju wieħed mill-iktar Christmas markets importanti ġewwa l-Ġermanja jiġi mtella f'Kolonje. Tistgħu faċilment tikkumbinaw Düsseldorf u Kolonje f'vaganza waħda peress li d-distanza bejn dawn iż-żewġ tibliet hija pjuttost qasira. Infatti tistgħu taqbdu ferrovija illi f'temp ta' kwarta biss se twassalkom minn belt għall-oħra minn Düsseldorf għal Kolonje, jew viċeversa. Jekk se jrid tikru karozza jew inkella tużaw is-servizz tat-taxi, dan il-vjaġġ tistgħu tagħmluh f'inqas minn sija. Naturalment kollox jiddependi mit-traffiku li jkun hemm fit-triq. Naturalment jekk se teħdu taqbdu l-ferrovija ma tkunx problemi ta' traffiku u kifet f'temp ta' kwarta tistgħu tivvjaġġaw minn Düsseldorf għal Kolonji u viċeversa. Il-Christmas market prinċipali ġewwa Kolonji insibuh ġewwa Cathedral Square. Tajjeb li ngħidu illi barra ċ-ċentru tal-belt hemm diversi Christmas markets oħrajn fil-kwartieri differenti tal-belt. Dawk imsejħa bħala vedel, hekk huma msejħin u ġvera. U tistgħu anki tikkumbinaw xi boat trip fuq ix-xmara rajn biex bekk il-vaganza tagħkom ma tkunx biss magħmula minn vista tal-Christmas markets. Boat trip tant sabiħa fuq din il-xmara imponenti rajn u ġvera li intom tistgħu tikkumbinawha kemm binar u anki filgħaxija. U tajjeb li ngħidu illi minn Kolonji tistgħu faċilment anki tmorru Maastricht u anki Valkenburg. Saħan sitra ġewwa l-Olanda, minħabba l-viċinanza li hemm propju f'din iż-żona tal-Ġermanja u l-Olanda, u ġvera. Fejn bekk intom tistgħu ħanejtek iżuru żewġ pajjiżi u hemmhekk propju ġewwa Maastricht u Valkenburg insibu anki Christmas markets li huma żbieħ ukoll. Ġifieri faċilment intom jekk għandkom vaganza ta' ġimgħa jew iktar tistgħu tikkumbinaw Düsseldorf, Kolonji, Maastricht u Valkenburg. Ġifieri erba postijiet f'żewġ pajjiżi differenti. Issa se nduru għal Munich, il-kapitali tal-Bavarja, ġvera, bla dubju ħafna minnkom semgħu bi Munich, ġvera, li hija belt importanti ħafna proprju mhux biss ġewwa l-Bavarja ma fil-Ġermanja kollha. Fejn hawnhekk insibu it-Town Hall Maestuża, fejn jarma propju il-Christmas Market, hux vera. Mill-isbaħ hawnhekk b'diversi stalls li jbigħu varjetà kbira ta' prodotti. U hawnhekk propju fiċ-ċentru storiku hawnhekk insibu propju il-Christmas Market tant popolari li hawn propju hawnhekk ġewwa Munich. Ma nixxi ngħidu illi dik ir-riħa tal-maldwajn hux vera jsir, jew dak il-hot chocolate bnin idaħlukom fl-atmosfera tal-miliet. Il-kesħa naturalment possibilità li jkun hemm il-borra hux vera, u allura jdaħlukom propju f'din l-atmosfera. Naturalment jekk tiddeċiedu illi żuru l-Munich din ma tistgħux tikkumbinawha ma' Kolonje jew ma' Düsseldorf, però peress id-distanza naturalment hija qawwija. Però Munich tant hija belt kbira. U tant hemm attrazzjonijiet mhux biss għall-Christmas Market li naturalment faċilment intom tistgħu tqattgħu ġimgħa hemmhekk jew naturalment jekk għandkom inqas żmien tistgħu tagħmlu 4-5 tiem proprju fiċ-ċentru ta' Munich fejn hemm diversi hotels uġvera u possibiltajiet ta' akkomodazzjoni proprju fiċ-ċentru u allura intom tistgħu faċilment tmorru Munich u ħanitek tajb li ngħidu li nsibu titjiri diretti lejn Munich u allura minn Malta u allura faċilment tistgħu tmorru Munich b'faċilità proprju minn pajjiżna. Però jekk wieħed ma jridx qatta l-vaganza tiegħu kollha ġewwa Munich, jiena nissuġġerixxi li ma' Munich tikkombinaw lil Stuttgart, mhux vera. Tistgħu tmorru bil-ferrovija jew inkella bil-karozza, tiftit iktar minn satejn. M'hemmx daqshekk bogħod ħanitek. Konsidrat jiġifieri d-distanza. Ġewwa Stuttgart insibu l-iktar suq tal-miliet popolari ġewwa l-Ġermanja u l-ikbar wieħed fl-Ewropa b'xejn inqas minn 230 stol maqsum fi tliet pjazzet. Dawn huma tliet pjazzet ta' Stuttgart fejn jarmaw il-Christmas Market: Karlsplatz, Schillerplatz u Schlossplatz. Taw it-tliet pjazzet fejn hemmhekk jarmaw tliet Christmas markets differenti. Jiġifieri bla dubju jekk sejrin Stuttgart tridu ħanejtek tallokaw għall-inqas tliet tiegħek hemmhekk biex iżżuru Christmas market kuljum ħanejtek. U barra ovvjament forsi xi attrazzjonijiet oħra li tixtiequ iżżuru proprju ġewwa din il-belt importanti. U peress li qegħdin nitkellmu fuq il-Christmas markets ġewwa l-Ġermanja, se ndaħħalkom fl-atmosfera billi nsemmawlkom kanzunetta tal-miliet, uġ vera, nidħlu propju fl-atmosfera tal-miliet. Bil-Ġermaniż, però din, ħalli naturalment nkomplu nżommu mat-tema uġ vera propju tal-Christmas Markets ġewwa l-Ġermanja. L-wieħed jista' san sitra jisma' f'xi wieħed minn dawn is-swieq tal-miliet, jiġri se tesperjenzaw probabbilment din it-tip ta' mużika meta żżuru propju l-Christmas Markets ġew wieħed minn dawn il-blit li semmejna ġewwa l-Ġermanja. U din iġib l-isem, din il-kanzunetta ġib l-isem ta' Kling Glocken Klingel Glingling. Jiġri, ma tantx għandi Ġermanist tajjeb ħafna jiena, ġvera, però dina nsejħulha Kling Glocken Klingelingeling. Jiġri, bil-Ġermaniż bejwet u ieħor hija xi ħaġa. Ħan semmaw ilkom, eżi semmija.
Ist so kalt der Winter, öffne mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Klingelglöckchen, klingelingeling, Klingelglöckchen, kling. Mädchen hört und Bübchen, macht mir auf das Stübchen, bringt euch mit den Gaben, sollt euch dran erlaben. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Öffnet mir die Herzen, wir bringen wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling.
Man m'intix dubju li proprio din il-kanzunetta bdiet bil-mod il-mod iddaħħalkom fl-atmosfera tal-miliet li kif għedna ftit qabel qed joqrob ġmielu ġvera ftit tal-ġimgħa oħra u nkunu proprju f'din il-perjodu tan-sabiħ tal-miliet. Bla dubju, il-klima kiesħa f'dawn il-bliet iddaħlek ukoll fl-atmosfera tal-miliet, fejn il-probabilità hija li jkun hemm il-borra l-iktar ta' tixaħta sabiħa f'dan iż-żmien tas-sena, u allura l-atmosfera verament tkun sabiħa hawnhekk. Naturalment ma jonqos l-ikel tipiku Ġermaniż ġvera f'dawn il-Christmas markets u r-riħa taqsam tal-ikel li tħeġġek biex waqt li intom titpaxxew id-dur u tiskopru l-prodotti għall-bieħ. Id-duqu xuħut mill-ikel tipiku. Hawnhekk se nsemmi xuħut mill-ikel tipiku li wieħed isib ġewwa dawn il-bliet fil-Ġermanja u naturalment anki li tistgħu tesperjenzaw waqt li żżuru l-Christmas markets. Se nsemmi il-kartofel puffer. Kartofel puffer hija l-potato pancakes. Ix-champignon, il-mushrooms, u allura hawnhekk tistgħu tduqu anki il-famużi sopop tal-mushrooms. Il-flamkuchen, il-flatbread pizza, xupfunudelin, il-potato dumplings, il-wurst, il-famużi sausages, uġvera, fejn intom tistow salzett, uġvera, jow kalla xi hot dog, uġvera, dawn il-wurst tantuma popolari propri ġewwa l-Ġermanja. Il-currywurst, il-curried sausages, il-Dresdner handbrot, l-stuffed bread, hops mimli, verament bnin, sħun ikun. Il-pafegluk, il-rye flatbread, dawn huma kollha ħanejtek platti tipiċi li wieħed jista' jesperjenza f'dawn iż-żoni fil-Ġermanja. Bħala deserti insibu l-marshmallows, il-soft cookies, il-crepe, naturalment lef il-strudel, u sweet dumplings fost ħafna oħrajn. M'għandix dubju hawnhekk ftaħtilkom l-appetit u ġvera u jekk sejrin iżżuru. Xi wieħed mill-Christmas markets ġewwa l-Ġermanja ma tistgħux ma tduqux għall-inqas xi wieħed minn dawn il-platti tipiċi jew inkella dawn id-deserti tipiċi mal-mulled wine jew inkella xi hot chocolate ġvera mad-deserta. Issa mill-Ġermanja sejrin induru għal pajjiż ġar ġvera tal-Ġermanja, proprju l-Awstrija, u anke hawnhekk insibu fost l-isbaħ Christmas markets li jittallaw proprju f'diversi bliet u villaġġi. Tajjeb li ngħidu li minn kellet nitkellmu fuq tema komuni li huwa Christmas markets, irridu ngħidu li bejn Christmas market u ieħor naraw differenze, naturalment differenza bejn il-Christmas markets tal-Ġermanja u l-Awstrija, però anke fl-istess pajjiż semmejna l-Ġermanja, semmejna diversi Christmas markets ġewwa Düsseldorf, ġewwa Kolonja, ġewwa Stuttgart, ġewwa Munich, semmejna anki l-Olanda, b'Maastricht u Valkenburg. Però anke hawnhekk ġewwa l-Awstrija naraw tradizzjonijiet differenti, jiġifieri anke t-tip ta' prodotti li jinbiegħu huma differenti, jiġifieri meta wieħed iżur il-Christmas markets ma jgħidx hu jeżort wieħed żort kollox. Le, huma differenti minn xulxin. U hawnhekk qed nagħtukom toma ta' dawk il-Christmas markets differenti li wieħed jista' jżur sansitra f'btala waħda. Se nibdew bil-kapitali tal-Awstrija. Vienna, u ġvera, meqjusa bħala il-kapitali tal-mużika fid-dinja, fejn twildu fost l-ikbar mużiċisti ta' kull żmien, bħal Schubert, Mozart u anki Johann Strauss. Jekk tiddeċidu li tmorru Vienna, tistgħu iżżur ċentru majestuż tal-belt bini eleganti fuq stil barokk. Fl-opinjoni tiegħi, Vienna hija waħda mill-iktar bliet majestużi li jeżistu fl-Ewropa, u ġvera, u allura hemmhekk se tmorru mhux biss għall-Christmas Market, imma biex tesperjenzaw u ġvera dan il-bini verament majestuż, hija belt sinjura, u ġvera Vienna hija waħda mill-isbaħ bliet li hawn proprju fl-Ewropa. U hemmhekk jarma anki Christmas Market fiċ-ċentru tal-belt li tistgħu iżżuru anki intom propju fiż-żmien ta' Diċembru. Iktar Christmas Markets u attrazzjonijiet ġewwa l-Awstrija, bla dubju jien nirrakkomanda il Berchtes Gaden, fejn hawnhekk insibu tradizzjonijiet kbar li għaddew minn ġenerazzjoni għal oħra. Hawnhekk ġewwa Berchtes Gaden, il-Christmas Markets insibu stalls b'dekorazzjonijiet oriġinali li huma handmade, dawk li jħobbu daw id-decorations handmade għandhom festa hawnhekk. U tradizzjonijiet huma l-iktar imorru fuq folk art ta' dan ir-reġjun, verament żbieħ, verament oriġinali. Naturalment f'atmosfera sabiħa ħafna fejn isibu l-famużi horse-drawn carriages hawnhekk, eh? Dawn iż-żwiemel b'daw il-karretti u x'vera. Fejn intom tistgħu tmorru r-rikba sabiħa fuqhom li toħodkom madwar din il-belt sabiħa ta' Birches Gardens. Hawnhekk insibu kantanti li kantaw il-Christmas songs, Christmas carols, live, u naturalment atmosfera tal-ġen f'dan iż-żmien tas-sew sabiħ. Jiena nissuġġerixxi Birches Gardens li verament hemm atmosfera sabiħa, belt pittoreska u anki daw l-attrazzjoni tidaħlukom propju ħanitek fl-atmosfera tal-miliet. Jien se nissuġġerixxi wkoll villaġġi pittoreski, il-villaġġi pittoreski ta' Zelamsi u anki Villach. Villach mal-lak ta' Wadersi, semmejni anki f'puntati preċedenti l-lak ta' Wadersi meta tkellimna fuq l-Awstria kombinata ma' Slovenja. Hemmhekk jittellgħu Christmas markets li huma pjuttost żgħar, però tassew pittoreski, ġifieri kemm ġewwa Zelamsi u anki Villach, il-Christmas markets huma żgħar, ma huma pittoreski u x-xenarju huwa verament sabiħ ukoll. Bla dubju ma nistax insemmi l-Awstrija u ma nsemmix il-Salzburg u x'vera. Fejn din il-belt treġġana lura għas-seklu 15. U hawn tistgħu tduq il-famużi hot punch u anki l-gallettini delizzjużi tal-gingerbread waqt li intom propju idduru madwar l-istols li jarmaw hemmhekk fiċ-ċentru tal-belt ta' Salzburg. U minn Salzburg se noħodkom ġewwa il-Lake District tal-Awstrija. Fejn hawnhekk insibu r-reġjun ta' Salzkammergut. Hemmhekk f'dan ir-reġjun ta' Salzkammergut hemm tliet bliet verament pittoreski li intom tistgħu żżuru f'vaganza waħda peress li huma viċin xurxin. Jien se nibda b'Monzi fejn hawnhekk insibu l-Bażilika ta' San Miguel, San Michele, Saint Michael, San Miguel. Din il-Bażilika f'din il-Bażilika ta' San Miguel hija popolari ħafna għax kien inħadem il-famuż musical film drama Amerikan Sound of Music, kulħadd sema bih naħseb Sound of Music, li kien propju inħadem lura fl-1965 bix-xena tat-tieġ li kienet ġiet iffilmjata propju hawnhekk f'din il-Bażilika ta' San Miguel. Is-Sound of Music b'Julie Andrews u Christopher Plummer li kienu l-artisti prinċipali f'dan il-film tant popolari li minkejja li għaddew ħafna u ħafna snin għadu popolari sal-lum il-ġurnata. Minn Monzi semmurru Hallstatt, Hallstatt dan il-villaġġ tassew pittoresk, isu fl-opinjoni tiegħi isu tal-fairy tales u x'vera. Il-Christmas market isir fil-pjazza prinċipali, ftit pass il-bot mill-lag, u allura hawnhekk. Immaginaw ix-xenarju li tistgħu tesperjenzaw ġvera. Idduru l-Christmas markets u l-veduta tal-lag verament sabiħa. Din is-sena hawnhekk tajjeb li ngħidu li x'aġa interessanti ħafna però, b'differenza bil-Christmas markets li diġà semmejnaw li qed insemmu proprju fil-Ġermanja u fl-Awstrija u anki f'pajjiżi oħra ġifieri, għax hawnhekk il-Christmas market ġewwa Hallstatt isir f'ġurnata waħda biss. U allora importanti ħafna li tkunu tafu meta hija din il-ġurnata. Tgħid li ma mhur Hallstatt tant hemm xenarju sabiħ li m'hemm bżonn il-Christmas market biss iva. Imma jekk tistgħu tikkombinaw ix-xenarju l-Christmas market tant l-aħjar. Din is-sena il-Christmas market mistenni jittella nhar it-8 ta' Diċembru. F'pajjiżna hija festa pubblika, allura konvenjenti tistgħu tibdew anke minnu ġvera. Fit-8 ta' Diċembru. U jekk tkunu fortunati, tkunu tistgħu tesperjenzaw lil Hallstatt miksija bis-silġ. U verament gawdu din il-ġurnata f'dan il-villaġġ imdawwar bil-muntanji li ħafna jiddiskrivuh bħala l-isbaħ villaġġ fl-Ewropa. U jiena ma nagħtihomx tort ħanitek, mhux l-isbaħ, wieħed mill-isbaħ, peress li naturalment jeżistu ħafna bliet u villaġġi sbieħ mxerdin fl-Ewropa, però bla dubju Hallstatt jittoppja u ġvera wieħed mill-isbaħ bliet. F'dal-każ villaġġi propju fl-Ewropa. U minn Hallstatt semmorru Saint Wolfgang, din il-belt tinsab fil-qiegħ tal-muntanja Schaffberg, fejn tistgħu sansi trid titilgħu fuq din il-muntanja b'ferrovija speċjali li hemm propju hemmhekk li ttellak sa fuq il-muntanja. U Saint Wolfgang huwa skiing resort popolari, u allura specialment f'dan iż-żmien ta' Diċembru ikun hemm ħafna nies u ġvera li jmorru għall-skiing u ġvera u allura hemmhekk tistgħu ħanitek tammiraw atmosfera verament sabiħa. Hawnhekk ġewwa Saint Wolfgang jarma wieħed mill-Christmas markets l-iktar popolari u sbieħ ġewwa l-Awstrija. Infatt dan il-Christmas market huwa verament kbir u sibuħ mifruġ. San sitra minn Postplatz Square u jibqa' sejertu lill-lag. Jiġifieri huwa Christmas market kbir u jiena nirrakkomanda li tmorru Saint Wolfgang kif tkunu f'dik iż-żona għax verament apparti x-xenarju li hemm Christmas market verament kbir b'ħafna stols u hemmhekk tistgħu issibu anke il-prodotti tradizzjonali li jiġu maħdumin proprju f'dik iż-żona. Issa se noħodkom ġewwa Tirol, preċiżament il-kapitali tat-Tirol, Innsbruck. Fl-opinjoni tiegħi, Innsbruck hija waħda mill-isbaħ bliet ġewwa l-Awstrija. U għalfejn hija waħda mill-isbaħ bliet? Għax din hija belt kompletament imdawra bil-muntanji. Jiġifieri ftit tara bliet hekk, normalment il-bliet kbar ma jkunux imdawrin daqshekk bil-muntanji. Dina Innsbruck hija imdawra kompletament bil-muntanji. Fil-waqt li x-xmara Inn, propju Innsbruck hija msemmija propju għall-muntanja, Inn, għajda bil-Inn, x-xmara Inn tgħaddi minn nofs il-belt. Hawnhekk jarmaw xejn inqas minn tliet Christmas markets, mhux wieħed, l-Alstad Christmas Market, imbagħad insibu żewġ Christmas markets li jestendu ġewwa il-pjazza prinċipali li ġib li sem ta' Maria Theresien Platz. U jibqgħu sejrin san sitra tul it-triq sal-famuż Golden Roof, mhux vera. Il-Golden Roof, forsi jekk tfittxu fuq Innsbruck, ħa titlalkom din il-Golden Roof. Infatti, il-Golden Roof tinsab fiċ-ċentru storiku u hija konsidrata bħala landmark prinċipali ġewwa Innsbruck. Hawnhekk naraw saqaf li kien imżejjen b'xejn inqas minn 2657 maduma tar-ram indurat bin-nar għall-Imperatur Massimiliano biex Massimiliano wieħed, għall-Imperatur Massimiliano wieħed biex jimmarka t-tieġ tiegħu meta kien iżewweġ lil Bianca Maria Sforza. Żgur li minnhom se titilfu il-vista tal-Golden Roof meta taslu fiċ-ċentru ta' Innsbruck xi qed propju fiċ-ċentru ta' din il-belt. Però l-ħaġa tajba hija li dawn it-tliet Christmas markets huma viċin xulxin, verament, u tistgħu timxu mwieħed għall-ieħor 50 minuti, ġifieri dak huwa l-vantaġġ, intom tmorru fiċ-ċentru u tistgħu idduru u ġvera minn Christmas market għall-ieħor. Hemm diversi ħwienet ġewwa Innsbruck, ġewwa ċ-ċentru ta' Innsbruck, hemm anki ċentru kummerċjali su daqsa xar minuti l bot minn Maria Theresien Platz. Mhux ċentru kummerċjali kbir, ġifieri għandu issu 70 ħanut, però żguri ħadd morru Innsbruck ħadd morru biex tammiraw l-iżbuħija u ġvera l-kapaċi toffri dil-belt u kif qed ngħidu iżżuru dawn it-tliet Christmas markets. U laqgħet insemmu t-Tirol, jien se noħodkom propju fil-nofsinhar tat-Tirol. Destinazzjoni oħra verament popolari, fejn hawnhekk se jkollkom mhux biss influenza Awstrijaka, però anke influenza Taljana. L-Italja destinazzjoni wkoll popolari ħafna l-Christmas markets, fejn hawnhekk tistgħu iżżuru suq tal-miliet differenti kuljum. Nofsinhar tat-Tirol verament huwa ħanejtek landmark importanti għax hawnhekk tistgħu tikkombinaw. Il-kultura Awstrijaka ma l-kultura Taljana, Saw Tirol għandu ħafna influenza Taljana, u ġvera. Qabel xejn ħandaħħalkom fl-atmosfera ta' dan ir-reġun tan-nofsinhar tat-Tirol billi insemmawlkom mużika folk tipika tan-nofsinhar tat-Tirol. Biex bekk intom titħlu fl-atmosfera propju ta' dan ir-reġun, qabel naturalment nagħtu xi informazzjoni propju fuq postijiet li tistgħu iżżuru. Ejja ħa nisimgħu flimkien din il-folk tipika tas-Saw Tirol.
propio. Sei tanto lieve nel tuo candor, che importa se pioca, felice sarò. Se a questo fuoco il tuo cuore scalderò, i greci discendono a valle, ma triste il cuor del pastor, che dice alla bimba non piangere più, sarà solo tu, che dici alla vita non piangere più, sarai la mia sposa solo tu. Se pioca, felice sarò, se a questo fuoco il tuo cuore scalderò.
L-atmosfera uġ vera tan-nofsinhar tat-Tirol uġ vera b'din il-mużika tipika tal-folk propju f'dan ir-reġjun. Mela, se nibda billi induru dawra ta' xejn mal-bliet u villaġġi l-wieħed jista' jżur jekk se jagħmel ħanitek għandu pjan li propju jmur ġewwa n-nofsinhar tat-Tirol. Qabel xejn, tajab li nejdu li bħala titjiriet uġvera, faċilment hemm titjiriet kuljum lejn Milan uġvera. Ġifieri wieħed jista' san sitra jtir lejn Milan u jibqa' tiela il fuq uġvera lejn in-nofsinhar tat-Tirol. Jista' jieqaf anki f'postijiet anki oħrajn bħala Godigarda pereżempju, l-istess Milan uġvera. U jibqa' tiela l fuq proprju lejn in-nofsinhar tat-Tirol, ġifieri bħala ħanejtek. Jista' wieħed ovvjament mur Vienna u mbagħad jinżel l-isfel. Ġifieri hemm diversi opportunitajiet biex wieħed jilħaq in-nofsinhar tat-Tirol. Jiena se nibda bi Bressanoni. Belt verament sabiħa, meqjusa bħala l-eqdem belt tat-Tirol. Din tinsab fid-Dolomiti. Dawk it-toroq dojoqek verament sbieħ u bit-tidwir biex propju tasal hemmhekk u toffrilkom panorama verament mill-isbaħ. Infatti Bressanone tinsab propju fil-quċċata bil-vista tad-Dolomiti mill-isbaħ. Hawnhekk insibu diversi ristoranti Italjani bikel bnin li però jagħtik l-opportunità iddu' anki ikel tat-Tirol bħal dumplings, bħal gulax, bħal soppa tal-barli. U anki l-famuża apple strudel u ġvela bħala deserta. Hawnhekk ġewwa Bressanone jarma Christmas Market ġewwa l-pjazza prinċipali li hemm sejħa Cathedral Square, pjazza kompatta, jiġifieri ċ-ċentru storiku huwa verament żgħir dok it-toroq dojoq u faċilment tilħuh b'saqajkom. Ifhem, ħanejdu hekk, il-Christmas Market ġewwa Bressanone huwa pjuttost żgħir, però huwa pittoresk u l-ħaġa pożittiva hija li dana jibqa' miftuħ sas-sitta ta' Jannar, mentri kif għedna ħafna swieq tal-miliet jgħalqu lejlit il-milita. Hawnhekk infatti f'din iż-żona nsibu diversi Christmas markets li jibqgħu miftuħin anki wara l-miliet. Jiġifieri jekk sejrin issifru wara l-miliet, dan il-Christmas market ta' Brissano nisibuh miftuħ f'dan il-periodu wkoll sa' 6 ta' jannar. Ora konvenjenti għal min forsi ma jistax juhu l-lif. Qabel f'Diċembru għandu l-lif jew għandu xi vaganzi anki fejn għandkom it-tfal u forsi hemm il-problema ħabba l-iskejjel u ġvera. Naturalment fil-bidu ta' Diċembru kien hemm daqsxejn iktar problemi. Ħabba l-iskejjel tistgħu faċilment anki tikkumbinaw vaganza għal miliet u l-ewwel tas-sena. U issibu proprio dawn il-Christmas markets proprio miftuħin, u ġvera. Daqs 40 km l-bot minn Bressanone, ġifieri distanza pjuttost qasira, insibu l-Bolzano, belt sabiħa, li hija konsidrata bħala l-kapitali tan-nofsinhar tat-Tirol. Ġifieri Innsbruck hija l-kapitali konsidrata bħala l-kapitali tat-Tirol, imma Bolzano hija konsidrata bħala l-kapitali tan-nofsinhar tat-Tirol. Il-Christmas market ġewwa Bolzano huwa l-ikbar wieħed u l-eqdem suq tal-miliet ġewwa l-Italja però. Hawnhekk insibu prodotti artiġanali b'xelta vasta u mixxela ta' kulturi Taljani u Awstriaċi. Fatti ġew Bolzano nsibu mixture ġvera ta' żewġ kulturi kemm tal-Italja u anki tal-Awstrija. Il-Christmas market hawnhekk ġewwa Bolzano nsebuh fil-pjazza prinċipali msejħa Walter. Hawnhekk tinsew xidduq il-famuż Zelten. X'inhu Zelten? Hops ħelu mamul minn frott imnixxef. Derivat mill-kelma Selten li tfisser kultant. Zelten oriġina bħala kejk tax-xitwa. Fil-waqt li l-frott imnixxef issa huwa disponibbli matul is-sena kollha, qabel kien ikun aċċessibbli biss matul ix-xitwa, partikolarment fi żmien il-miliet, u llum iż-żelten insibuh matul is-sena, però ovvjament huwa oriġinarjament tradizzjoni tal-miliet u allura f'dawn il-Christmas market ħassibu dan il-kejk u ġvera dan il-ħobs ħelu ħanitek li jinbih propju fl-istols li hemm jarmaw hemmhekk. Bla dubju, Bolzano f'dan iż-żmien tas-sena ta' Diċembru ta' Jannar ikun kiesaħ, dawwer bil-muntanji, però verament hija belt ħelwa b'dawk it-toroq dojoq ukoll, ħafna ħwiene ta' ċertu prestiġju ukoll, u verament hija belt sabiħa li wieħed għandu jżur. Belt oħra meraviljuża li tistgħu żżuru waqt li tkunu fin-nofsinhar tat-Tirol hija Merano. Din il-belt hija konsidrata bħala spa zone. Infatti din treġġana lura għas-seklu 19 fejn ħafna turisti kienu jżuru l-Merano peress li nsibu diversi banjijiet terapeutiċi li huma tajbin speċjalment għall-nies li bagħtu minn kundizzjonijiet fiżiċi bħal rumatiżmu, arthritis jew anki problemi fin-nervituri. Jew anki dawk li jsofru mill-kundizzjoni tal-fibromalgia li qiegħda żżid sfortunatament fil-popolarità. Hawnhekk ġewwa Merano jarma Christmas market mill-isbaħ. Nsibu aktar jisu minn 80 kabina li se jistennewkom fuq il-promenade imsejħa spa magnifico. Propju il-kelma spa baqgħet tiddaħħal propju hawnhekk anki fl-ismijiet tat-toroq jew tal-landmarks. Imma dawn it-tmenin kabina, jiġifieri narawhom mhux biss mal-promenade, imma narawhom fil-Pjazza della Renna Storika, il-Pjazza delle Terme Moderna, u fil-viċinanza immedjata tal-belt il-qadima ta' Merano. U hemmhekk waqt li intkom idduru il-Christmas Markets tisimgħu dak il-murmur u ġvera ta' xmara passer li tgħaddi propju ġewwa din il-belt. Li akkumpanja lilkom tul il-promenade spa. U tfal ukoll jistgħu jgawdu hawnhekk f'dan iż-żmien tas-sena jintra ma' ring kbir tal-skating bis-silġ ħdejn l-spa. U dan is-suq tal-miliet jibqa' wkoll miftuħ sas-sitta ta' jannar. Interessanti ħafna allura hawnhekk tistgħu żuru proprju lill-Merano proprju anki għal matul il-vaganzi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Merano belt mill-isbaħ jiena nirrakkomanda ħafna, verament pittoreska u sabiħa, belt kalma wkoll. U kif għedna tistgħu anki toqgħodu f'xi akkomodazzjoni u tesperjenzaw l-ispas ukoll u allura tikkumbinaw anki vaganza rilassanti ukoll. U kif qegħdin f'din iż-żona jiena nissuġġerixxi wkoll illi żuru lil Vipiteno u Brunico li huma żewġ villaġġi verament pittoreski fejn hawnhekk jarmaw swieq tal-miliet pjuttos zar, ġifiri dawn iż-żewġ villaġġi f'Piteno u Brunico. Il-Christmas markets huma żgħar, imma verament żbieħ, ġifieri. U xi ħaġa importanti wkoll li anki il-Christmas markets ġewwa f'Piteno u Brunico jibqgħu miftuħin sas-sitta ta' jannar. U allura verament konvenjenti għalikom, ġifieri għax forsi hawnhekk qed nagħtukom hekk toma, ġifieri hawnhekk ġewwa n-nofsinhar tat-Tirol qegħdin ninnutaw li hawn diversi Christmas markets jibqgħu miftuħin wara l-miliet. Ħafna missemmija forsi dejjem xtaqgħu iżuru l-Christmas markets, mhux vera. Però iż-żmien forsi jaf ma jkunx ideali għalihom il-bidu ta' Diċembru, semmejna il-festi ta' 8 ta' Diċembru, 13 ta' Diċembru, allura verament wieħed jista' jikkumbina juhu jumejn lif, però ovvjament mhux kulħadd jista' juhu l-lif, forsi minn għandu tfal iżgħar forsi jkollu problema ħabba l-iskejjer. U allura eħe, il-nofsinhar tat-Tirol naħseb huwa konvenjenti. L-ewwel ħaġa għax naturalment hemm Christmas markets verament żbieħ. Huma pjuttost viċin xulxin, jiġifieri jekk wieħed joqgħod Bressanone jista' faċilment, mhux Bressanone biss, però għan nissuġġerixxi Bressanone, jista' faċilment idur daw il-Christmas markets kollha, jiġifieri minn Bressanone wieħed jista' faċilment imur Bolzano, imur Merano, imur Vipiteno, imur Brunico, Bolzano semmejtu, Innsbruck ukoll sansitra, jiġifieri. Litteralment inti tista' faċilment taqġim hemmhekk u ddur daw il-Christmas markets kollha propju f'temp ta' ġimgħa u ġvera. U allura hemmhekk tesperjenza, tista' anki tesperjenza l-atmosfera tal-miliet anki wara l-25 ta' Diċembru għaliex le. Forsi ħafna jgħidu ma l-miliet sa' 25 ta' Diċembru, però meta wieħed isifer jagħmel ptala anki għall-ewwel tas-sena, ħafna Maltin u Awċin. Jippreferu għattaw il-miliet mal-familjari tagħhom. Għaw min isifer fil-ġimgħa tal-miliet, però ħafna Maltin u Awċin jippreferu għattaw il-miliet b'mod iktar tradizzjonali mal-familja u mbagħad isifru għall-ewwel tas-sena, fejn mbagħad hemmhekk jingħaqdu maċ-ċelebrazzjonijiet tan-nies tal-lokal biex jilqgħu is-sena l-ġdida propju fostna. U allura propju dawn il-Christmas markets jafu ikunu konvenjenti wkoll propju għalikom. Jekk se jrin iżżuru n-nofsinhar tat-Tirol, jiena nissuġġerilkom illi jew tikru karozza biex idduru minn Christmas market għall-ieħor, jew inkella tingħaqdu ma' xi tour biex b'hekk tkunu tistgħu tiċċaqilqu faċilment minn post għall-ieħor. U hekk tkunu tistgħu iżżuru dawn il-postijiet kollha u dawn il-Christmas markets li għadna kif tkellimna fuqhom. Ġifieri bis-sistema efhem jeżistu sistema tal-ferroviji, sistema tat-trasport, però naturalment iktar faċilità jekk wieħed jikri karozza jew jingħaqad ma' xi tour fejn hemmhekk tistgħu jkollkom kollox ippjanat u żżuru dawn il-Christmas markets b'mod iktar faċli, jiġifier speċjalment hawnhekk fin-nofsinhar tat-Tirol qed naraw kemm hawn Christmas markets, jiġifier il-wieħed jista' jżur. Semmejna l-Vipiteno belt ukoll verament pittoreska, il-Christmas market jgħat fiċ-ċentru storiku, fil-pjazza prinċipali, kif edna Vipiteno u Brunico tistgħu taqduhom flimkien u żżuruhom f'ġurnata, jiġri Merano jiena nissuġġerixxi ġurnata liha. Bolzano FM tistgħu tikkombinawha wkoll hekk tridu, però ovvjament wieħed jiddependi x'attrazzjonijiet irid iżuru kemm beħsibu jdum, jiġifieri ma tridux ġurnata għal kull post. Li nissuġġerixxi Innsbruck ġurnata, speċjalment jekk se jrid tivvjaġġaw minn Bressanone hemm daqsxi distanza iktar u naturalment Innsbruck hija belt kbira u hemm ħafna u ħafna attrazzjoni, jiġifieri bla dubju tridu għall-inqas ġurnata propju ġewwa Innsbruck, mentri il-villaġġi l-oħra biżejjed li wieħed forsi jagħmel nofsinhar bla dubju kif qed Vipiteno u Brunico huma blidżar ħafna u tistgħu tikkumbinawhom f'ġurnata waħda u ġvera. U tajjeb li ngħidu wkoll kif qedna qabel titjiriet iktar faċli ħanejt hekk minn Milan, naturalment id-distanza hija da xejn itwal, però hemmhekk tistgħu titilgħu bil-karozza ħanejtek minn Milan u tibqgħu tilgħin lejn nofsinhar tat-Tirol, semmejt iktar qabel tistgħu anke f'nofs Street tifqu ġewwa l-Lago di Garda. Lago di Garda verament destinazzjoni popolari anke mal-Maltin u l-Awċin, hemm diversi villaġġi mal-lago u bliet li wieħed jista' jżur. Ġifieri tistgħu faċilment anke tikkombinaw li naf tagħmlu pereżempju lejli jew żewġ tiljieli ġew wieħed mill-villaġġi ġewwa l-Lago di Garda bħal Sirmione, bħal Limone, bħal Malċesine, bħal Bardolino. Bħal Riva del Garda, l-istess Garda per eżempju. Naturalment tista' tkun anke vaganza għalija hemmhekk hux vera, l-Lago di Garda li hija tant popolari anke mal-Maltin u l-Awċin u forsi konna l-opportunità l-qudiem li forsi namlu anke programm propju fuq il-Lago di Garda, popolari anke il-Lago di Garda anke mal-familji anki bit-tfal, però mhux biss it-tfal peress li hemm anki il-famuż park Gardaland, ġvera dan l-amusement park Gardaland, hemm il-Kaneva Water Park fis-sajf, il-Moviland Studios, insomma, attrazzjoni oħra tant popolari però dawn il-villaġġi li qegħdin mal-Lago di Garda huma żbieħ ħafna u ġvera pittoreski u hemmhekk pratikament għandek xalata ta' ġimgħa jew iktar xi tqattu. Però jekk tikkombinaw il-Christmas markets tistgħu pereżempju tagħmel jumejn pereżempju hemmhekk u forsi anki jekk beħsibkom tqattaw il-vaganzi tal-Milit jew tal-ewwel tas-sena proprju f'din iż-żona. Tistgħu tikkombinaw vaganza ta' ġimgħa jew 10 ijiem u tagħmlu jumejn tlieta sa sitra ġew il-Lago di Garda taqsmu t-triq u mbagħad tibqgħu tilgħin propju lejn in-nofsinhar tat-Tirol. U hemmhekk inkom tkunu tistgħu tesperjenzaw vaganza b'differenza mhux biss iffokata fuq il-Christmas markets, imma tistgħu tesperjenzaw attrazzjoni differenti u kif qed qabel il-vantaġġ tan-nofsinhar tat-Tirol huwa li qed tesperjenza żewġ kulturi. L-kultura taljana u l-kultura awstrijaka. Dak huwa l-vantaġġ, ġvera. U tinħass ħafna l-kultura taljana f'dawn il-villaġġi, infatti anke l-ismijiet Bressanone u Brixen. Merano, Vipiteno, dawn ma koll Bolzano, dawn ma kollha ismijiet taljani, ġvera. Naturalment iktar kemm titla' l-fuq, pereżempju Innsbruck, hemmhekk Innsbruck tinħass il-kultura awstrijaka kompletament. Mentri fil-bliet l-oħrajn tinħass ħafna l-kultura taljana. U naturalment anke bħala komunikazzjoni tistgħu faċilment tikkomunikaw intom speċjalment dawk li jitkellmu t-Taljan jistgħu jikkomunikaw faċilment jekk forsi ma titkellmux il-Ġermaniż u titkellmu t-Taljan tistgħu faċilment tikkomunikaw bit-Taljan. Hemmhekk ħafna min-nies jitkellmu t-Taljan u l-Ġermaniż, naturalment anke l-Ingliż huwa mitkellem minn ħafna min-nies u għadkomx isibu problemi speċjalment illum fil-Christmas markets li tantuma popolari wkoll magħna magħkom il-Maltin u l-Awċin. Insomma, hemm ħafna u ħafna x'wieħed jgħid rigward dawn il-famużi Christmas markets li bla dubju li ħafna minnkom immissjawhom waqt iż-żmien tal-COVID dan għaliex dawn kienu jingħalqu kompletament propju fis-snin li għaddew u reġgħu ħadu furja tajba ħafna issa. Fiż-żmien tal-COVID ħafna mis-swieq tal-miliet għalqu l-bibin, reġgħu fetħu s-sena l-oħra. Kien żmien ibes l-2020 u l-2021 tista' tgħid il-Christmas markets pratikament kollha kienu jingħalqu minħabba l-pandemija u reġgħu infetħu propju s-sena l-oħra u jidher li din is-sena se jerġgħu jieħdu furja iktar anke mis-sena l-oħra. Diġà s-sena l-oħra dawn il-Christmas markets kienu popolari. Jiena nirrakkomanda li jekk għandkom xi ħsieb faslu l-pjan mill-iktar fis possiblu taqbdu tibbukjaw speċjalment it-titjiriet l-ewwel ħaġa u anke l-akkomodazzjonijiet peress li naturalment dawn il-perjodi jkunu biżi ħafna, speċjalment aħna dorna dawra llum mal-Ġermanja u mal-Awstrija li huma żewġ pajjiżi fejn insibu Christmas markets tant popolari. Fil-verità Christmas markets jeżistu mxerdin ma' diversi pajjiżi. Ġifieri Illum dorna mal-Ġermanja u l-Awstrija, ma ħanidħol daqsxi f'Christmas markets oħrajn nistgħu insemmu il-Christmas markets li hemm ġewwa Krakow, ġewwa Zakopane fil-Polonja, il-Christmas markets ta' Praga, Christmas markets ta' Londra. Dwi diversi Christmas markets li huma popolari imxerdin f'postijiet differenti anke fl-Europa. Però jiena fl-opinjoni tiegħi l-Awstrija u l-Ġermanja joffru jekk mhux l-aqwa waħda mill-aqwa esperjenzi ta' Christmas markets. U ffokajna fuq diversi postijiet, nofsinhar ta' Tirol verament interessanti, jiena għall-qalba ħafna x'idaħħal tidħol anke l-kultura Taljana anki fil-gastronomija fl-ikel ukoll u hemmhekk keħed tista' tesperjenza dik il-mixjela tal-kultura Taljana Awstrijaka u tagħmel verament esperjenza mill-isbaħ ukoll ġvera. Il-faċilità anke biex wieħed iżur il-Ġermanja u l-Awstrija hija kbira anke minħabba t-titjiriet frekwenti li hemm anke minn pajjiżna lejn il-Ġermanja speċjalment u ġvera. Frankfurt, u qed jista' jmur anke Frankfurt faċilment, Vienna t-titjiriet regolari, semmejna l-Milan t-titjiriet regolari, hemm t-titjiriet oħrajn lejn Bergamo, pereżempju lejn Torino wkoll, wieħed jista' proprju jmur hemmhekk. Jiġifieri il-faċilità hija kbira u kif għedna wieħed jista' sans se jikkumbina l-Ġermanja u l-Awstrija flimkien, speċjalment jekk għandu possibilità li jmur għall-vaganza ta' iktar minn ġimgħa ngħidlek. Jekk wieħed għandu ftit jiem, allura nissuġġerixxi li jiffoka jew fuq il-Ġermanja jew fuq l-Awstrija. Però jekk wieħed għandu disposizzjoni iktar minn ġimgħa, tajjeb li forsi wieħed jista' jikkumbina kemm il-Ġermanja u kemm l-Awstrija. Naturalment importanti ħafna li wieħed jagħmel pjan ħalli kemm jista' jkun jieħu l-aħjar li jista' hux vera. Peress li kif għedna ċerti postijiet biex tivvjaġġa minn posta li oħra hemm distanzi pjuttost qawwijin. Però llum tajnikom anki daqsxejn tips u ġvera fejn wieħed jista' iżur minn posta l-ieħor ġvera. U anki jżur destinazzjoni li huma fil-viċin, semmejna anki d-Düsseldorf u l-Kolonji li huma viċin u ġvera xurxin. U semmejna anki il-Lake District tal-Awstrija f'dawk il-villaġġi verament viċin, tistgħu iżurhom kollha f'daqqa. U kif għedna anki n-nofsinhar tat-Tirol li tistgħu iżurhom kollha f'daqqa vaganza waħda naħseb. Meta wieħed iżur il-Christmas markets, wieħed joqgħod post wieħed jumejn forsi tlieta l-iktar huma biżejjed u mbagħad wieħed tajjeb li jiċċala. Ovvjament jekk wieħed għandu vaganza qasira ta' tliet ilieli, mela jista' faċilment imur Vienna u jibqa' hemmhekk għall-argument, jew jista' faċilment imur Düsseldorf u jibqa' hemmhekk. Insomma, hemm ħafna u ħafna x'wieħed iktar jgħid rigward il-Christmas markets, żmien sabiħ ħafna. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew issaqsu xi mistoqsija rigward dawn il-Christmas markets ġewwa l-Awstrija u l-Ġermanja, anki b'toma tajba tal-Italja kif għedna, nitlobkom tużaw il-Facebook page tagħna u aħna nkunu nistgħu inwiġbukom u ġvera u forsi natukom anki xi pariri oħrajn fejn tistgħu timirħu ġvera f'dawn il-Christmas markets, mhux għal din is-sena, anki għas-sena d-dieħla, ġvera, ġveri, jekk jennaf dinsertaw li għedin tart, ġvera, jow forsi ma miltux pjanijiet, tistgħu tibdew taħsbu diġa għal-sena d-dieħla u ħafna nies li jibdew jaħsbu minn sena qabel, ġvera, biex jippjanaw u jkollhom vaganza verament mill-isbaħ. Sfortunatament se jkollna nifqu hawn, għax sar il-ħin, ġvera. Però se nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla u ġvera fejn se jrid niddiskutu destinazzjoni illi bla dubju hija wkoll ta' interess kbir, il-Portugal u ġvera. U f'dan il-programm se jerġa' jkollna mistieden speċjali u ġvera biex ikun jista' jaqsam magħna anki l-esperjenza tiegħu u ġvera rigward il-Portugal. Tajjeb li ngħidu li dan il-programm ikollu anke ripetizzjoni u ġvera u jekk wieħed ma jkunx jista' isegwi il-programm fil-ġurnata skedata tiegħu, il-programm tagħna jkollu ripetizzjoni anki u allura jista' jkun konvenjenti għalikom biex issegwu il-programm f'ġurnata oħra. U għaliex le? jekk forsi tridu terġu tisimaw il-program tajjeb li tisimaw repetizzjoni tiegħu anki jkollkom il-Facebook page fejn tistgħu tisimaw il-program tagħna ukoll u tieħdu daqsxejn ħanitek ideat ċari fuq destinazzjonijiet varji li aħna qegħdin niddiskutu minn ġimgħa għall-oħra. Jiena ma baqali xejn, ħlief li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u kif qedna nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Nawguralkom ħafna saħħa u paċi inselmilkom.